Señoras concelleiros, comerciados, público que nos acompaña, Policía Municipal, imos dar comezo a este pleno extraordinario de homenaxe aos policías locales que, desgraciadamente, tiveron un accidente o 23 de agosto do pasado ano. En primeiro lugar, disculpar o segundo teniente alcalde, don Iván Torres, que está con fiebre na cama, non pode asistir, tanto disculpar a súa ausencia. E, comenzando co pleno, primeiro hai que votar a declaración de urxencia, dado que hasta que se convocou non tiñamos confirmado que podía asistir as persoas afectadas, por tanto, de aí esa urxencia. Por tanto, sometemos a votación a ausencia deste pleno. Votos a favor. Apróbase por unanimidade. Pasamos ao punto segundo e antes de que proceda a señora secretaria, permítame unhas palabras con carácter institucional. E reitero o saúdo aos señores e señoras concelleiros, familiares de don Eusebio Cuesta Vázquez e don Francisco Cao de Jesús, señor inspector da Policía Municipal, oficial da Policía Municipal, resto de axentes da policía, amigos dos homenaxeados, resto de funcionarios municipais, medios de comunicación, resto de autoridades, personal do concello, señoras e señores. O día 23 de agosto de 2025 é un día triste, de triste recordo para o concello de Monforte e de xeito moi especial para o corpo da Policía Municipal. Ese día, en acto de servicio, cumprindo o seu deber, perseguindo a un cidadán que non merece ese calificativo, esa persoa fuxiu dun control policial e provocou un accidente con consecuencias tráxicas para unha patrulla da Policía Municipal. Este lamentable accidente custoulle a vida ao axente da Policía Local, don Eusebio Cuesta Vázquez, e feridas graves ao seu compañeiro, don Francisco Cao de Jesús. No pleno do Concello do pasado mes de outubro, a proposta da Alcaldía, a Corporación aprobou por unanimidade conceder a medalla de ouro do Concello aos dous policías que tiveron, ese accidente. Don Eusebio Cuesta Vázquez, a título póstumo, e a don Francisco Cao de Jesús, recoñecementos que hoxe facemos entrega. Con esta homenaxe, todos os monfortinos representados pola Corporación Municipal recoñecemos a valentía e o compromiso destes axentes coa ciudadanía de Monforte e coa seguridade de todos os veciños e veciñas do municipio, recordando de forma especial a don Eusebio Cuesta Vázquez, que permanecerá sempre no noso recordo e nos nosos corazóns. A imposición de medallas pon fin ao procedimento de símbolos e distincións, tal como recolle a ordenanza municipal, pero con esta distinción o Concello de Monforte quere recoñecer o especial interese posto por estes axentes no cumprimento do seu deber como policías locais e o seu elevado compromiso coa protección da comunidade a que prestan servicio. Hoxe reúnenos un momento que mezcla a máis profunda dor con máis alto orgullo. Estamos aquí para render homenaxe a dous dos nosos, dous policías locais que saíron a traballar, como cada día, con vocación de servizo e que sufriron un accidente en acto de servicio que marcou para sempre a nosa institución e o noso concello. Eusebio e Francisco non só son nomes, non só son nomes nunha placa ou nun uniforme, son o reflexo do sacrificio, da entrega e do coraxe. A súa labor na vía pública, o seu compromiso pola seguridade de cada veciño quedou rubricada neste trágico suceso. Ser policía local non só é un traballo, é unha vocación de risco asumido. E estar ali onde se necesita. A miúdo poñendo a súa propia integridade en segundo lugar para proteger os demais. Eusebio e Francisco demostraron esa integridade ata as últimas consecuencias. Hoxe queremos decirlles ás súas familias, aos seus compañeiros, aos seus amigos, que non están solos. O Concello de Monforte dálles unha enorme aperta. O recordo do seu bo facer permanecerá vivo en cada pasillo desta casa municipal. A veces pensamos que a seguridade é algo automático, pero detrás de un tráfico ordenado, dunha rúa segura, dunha axuda cidadá, hai persoas como Eusebio e como Francisco. A nosa obriga é seguir traballando coa mesma rectitude e valentía que eles nos demostraron. Así que, Eusebio, Francisco, gracias por tanto. Pasamos ao segundo punto, que é a imposición de medalla da cidade de título póstumo de Eusebio Cuesta Vázquez e tamén a don Francisco Cao de Jesús, que afortunadamente nos acompaña. Proceda, señora secretaria.
Dase lectura ao acordo do Pleno de 27 de outubro de 2026 aprobado por unanimidade. Primeiro, conceder a título póstumo a medalla da cidade a Eusebio Cuesta Vázquez en recoñecemento á súa heroica actuación e ao sacrificio supremo da súa vida en defensa da seguridade cidadá e a orde pública, exemplo de entrega, valor e servicio á comunidade. Segundo, conceder a medalla da cidade a don Francisco Cao de Jesús pola súa valentía, profesionalidade e conduta exemplar en acto de servicio, no que arriscou gravemente a súa integridade física para protexer a cidadanía. Terceiro, facer constar que ambas distincións teñen carácter honorífico e vitalicio, carecen de efectos económicos e anotaránse nos expedientes persoais dos axentes afectados, conforme ao artigo 70 do Decreto 243/2008. Cuarto, comunicar o presente acordo ao Rexistro Municipal de Honras en Distincións, así como á Xunta de Galicia, Consellería de Presidencia, Xustiza e Administracións Públicas, a efectos de coñecemento e constancia oficial. Quinto, proceder á publicación do acordo no Boletín Oficial da Provincia e no Diario Oficial de Galicia, de conformidade cos principios de publicidade e transparencia previstas na Lei 4/2027 e na normativa autonómica sobre distincións honoríficas. Sexto, celebrar un acto solemne de entrega das medallas da cidade no que se renderá homenaxe pública aos axentes distinguidos coa participación de seus familiares, compañeiros e autoridades municipais.
Moitas gracias, señora secretaria. E procede agora que guardemos un minuto de silencio por don Eusebio Cuesta Vázquez. Moitas gracias. Moitas gracias, señora secretaria. Procedemos ao chamamento.
Por favor, pode acercarse María Vázquez. Por favor, puede acercarse Francisco Cao de Jesús.
Moitas gracias por a asistencia de todos ustedes a este acto sencillo, breve, pero solemne, sentido e de corazón. Levantamos a sesión. Moitas gracias.